eta animen eta hildakoen testu inguruan jarraituz, hilerriak ere jendez gainezka izaten dira egun hauetan, eta Iruñeko hilerrian bertako arduraduna da Kamino Jaso. Arratsaldeon, Kamino.
Kaixo, arratsaldeon.
Dagoeneko hasiko zan antzematen, ez da, Iruñako hilerri horretan jendearen emana, ba, hilobiak prestatzeko, loreak behar bezala jartzeko, eta gauza guzti horiek, ez da?
Bai, hortaz gabiltza, naiz eta eguraldi txarra prestatzen ari gara biharko eguna.
Hau izaten da, jende gehiena biltzen duten eguna hilerriek, ez da?
Noski, guretza da egunea principalena, bai.
Jaso ditut, hilerriari buruzko datuak, konparatiba ere bai, iazko urtearekikoa, 2106 zerbitzu egin dituzue irailaren 30 arte.
Bai, horrela da.
Kremazioei dagokienez, jendeak gero eta gehiago egiten du aukera hori?
Bai, baino ja punto de inflexión bat iritsi omen gara, zeren orain arte urtero gero eta gehiago geneukan, baino ja ekilibratuta ez dugula gehiagorik izango eta horrela geldituko dela.
165%-aren testu inguruan egongo lirateke zifrak.
Oso zaila da prebizio hori egitea, zeren agureak eta oraindik nahiago dute lurperatzea, orduan hori gero eta agure gutxiago izanen ditugu noski. Gazteek badirudi nahiago dugula intzineratzea, baino baita ere beste faktore batzuk sartuko dira eta ez dakigu nola evoluzionatuko dire datua.
Adineko personek hortaz, oraindik ere nahiago dute hilobiratze tradizionala eta bai. Persona gazteek aukeratzen dute gehiago kremazioa.
Gehienetan bai.
Bueno, Iruñako hilerrira jo dugu hain zuzen ere bereizitasun bat badagoelako eta da gero eta gehiago dira musulmanak gure artean eta Iruñeko hilerriak badauka aukera hori musulman erritua jarraituz hilobiratzeak egiteko aukera da zuek eskaintzen dezuena, Kamino.
Bai, horrela da. Hasi ginen duela ja 3 urte udaletxean sartu ginenean, legislatura honetan hasi ginen zeren bazegoen aspalditi demanda hori, ez? Hemengo musulmanek nahi zutela bere espazio berezi bat, ez? Ta bueno, hasieran ez zen gauza makala, zeren normatibak eta oso estrikta da, eta beraiek eskatzen zuten a principio ez zela posible, ez? Baina, bueno, hasi ginen lan egiten eta azkenean adostu genuen modua. Ja, daramatzagu bi urte eta piko zerbitzu hori eskaitzen.
Horre, badaudelako bereizgarri batzuk, alde batetik, musulmanek Mekara begira, jarri beharra daukate hilotza, ez da?
Bai, azkenean, baldintza bakarra zen. Hasieran batzuk eskatzen zuten feretrori gabe egitea, eta claro, hori normatibaren barruan ez dago
osasun arazo bat sortu daitelako, ez da?
Orduan, bueno, hori gaindituz gero ja baldintza bakarra zen orientazioa, ez? Orduan Meka begira zorbaldaren gainean jarri eta claro, hori erresa da, baina aldatu behar genitun tumba guztiak. Orduan, erabaki genuen partzela berezi bat, duela bi urte zegoela ja tumbari gabe, eta egin genitun aldaketak, ez? Orduan, orain, joaten mali mazarek osten duzu, partzela normal bat, baino tumbak daude beste aldera, ez? Mekara begiratzeko.
Uste dut, erreferente ere bilakatu dela Iruñako hilerria, musulman diren personentzat.
Bai, orokorrean Iruñako zerbitzuak ez dira bakarri Iruñako jendeentzat. Adibidez, labeak edo kremazio egiteko badago bakarri Lizarran eta Iruñan eta Tuteran ere bai. Baino hemen egiten dituguna da regional edo komarkal, ez? Musulmanen kasuan gauza bera gertatzen da. Hurbilena dago Zaragozan, baina iparraldean ez dago beste bat. Ordun, zerbitzuak dira bai Iruñakoa, bai Nafarrakoa, bai inguruan daukagun probintziena baita ere.
Eta iruditzen zaizue mendik aurrera begira beste udalerri batzutan izango dela baita ere musulmanentzat bereiziki jarritako partzelarik hilobiratzeak egin ditzaten edo Iruña izan da hor malguen jokatu
momentuz
duena.
Momentuz ez dute olako prestaketa ez dute beste hilderrian egin. Kontaktatu zuten ministerioren barruan badago Observatorio de Pluralismo Religioso Español eta oso interesgarri deritu zitzaien egin genuena, gurekin kontaktatu zuten, fitxa bat egin dugu, agertzeko justu bere katalogoan, eta bueno, protokolo batzuk eginta gero, horretaz ari ginen, principios, ez da oso gauza zaila, baina egiteko orduan, pues bueno, badirudi ez dela inerrexa, ez dute aurreratzen, ez? Badago Madrid, Zaragoza, eta Malagan baita ere.
Baino ez dira asko, bistako gauza da.
Orduan
borondatea behar da, araudiak aldatzea, moldatzea, eta hortik aurrera soluzioak aurkitzen dira, ez da?
Bai. Badago oso datu preokupantea, zeren momentu honetan daukago 26 pertsonak, ez? Baina hiru bakarrik dira helduak. Besteak dira neonatok, me oso txikiak, ordun. Pues bueno, penagarria da, baina horrela da. Zeren karo beraiek daukaten tradizioak ez da feto gere ez dute erretzen, ordun. Sei hilabetetik aurrera ja lurperatzen dute baita ere fetoak eta neonatoak.
Bueno, bide batez ari gara, beste kulturetan gauzak nola egiten diren jakiten, ez da. Ba, Kamino, jaso, asko eskertzen dizut euskaraz gurekin hitz egiteko egin duzun ahalegina eta baita ere eman diguzun informazio guztia.
Ederki ba, mila esker zuri.